tra la mondo iras japanai vindoi. En 1977 forgeteblai vindoi por infanetoi esis unua foie importitai in Japanio. En 1981 surmercatigis tiui enlande productitai, tamen apenaŭ contentigai. Circau 1984 oni fine successis inventi resinon, quiu bone sorbis acupon sem ellasi la sorbitan acvon. Hodiaŭ la japanaj firmaoj de forgeteblaj vindoj fieras pri ties bonkvaliteco kaj koncentras sin por trovi novan mendon inter plenkreskuloj en Japanio, kie ĉiujare maljunuloj daŭre pliiĝas dum malpliiĝas beboj, kaj ankaŭ celas alilandan merkaton. Pliiĝas uzantoj plenkreskaj. Rezulte de fervoraj klopodoj de tiuj firmaoj, ĉerpantaj diversajn dezirojn de konsumantoj, ekzemple pri maldikeco kaj agrableco de la vindaĵoj. La granda firmao de ĉiutagaj uzaĵoj KO estas unu el la publikaj aŭspiciantoj de la nacia teamo de alpa skiado de la Japana Skiado Federacio por handikapitoj. Kaj diveras forgeteblajn vindojn al ludantoj. La firmao eksciis, ke seĝoskiaj ludantoj kun paralizita malsupra korpoparto ne havas tempon por iri al necesejo dum sia matĉo aŭ trejnado, kaj ĝi decidis helpi la ludantojn. Tiu helpo estas tre populara inter ludantoj. Ĉar la produkto maldika kaj aerlasiva ne altiras okulojn de aliaj homoj al la ludantoj. Onidire iuj medalistoj de la vintra paralimpikoj en Soĉi en 2014 prefere uzis ĝin. Alia firmao de forĵetebla vindo malkaŝis, ke prezidantoj kaj direktoroj de kompanioj portas ĝin okaze de ĉeesto en longdaŭra ĝenerala kunveno de akciuloj. Kameraistoj estas konataj surhavi ĝin en fotado de longdistanca stafetkrado ekiden, okazanta precipe en malvarmega vintro. Laŭ la organizaĵo pri studo kaj evoluigo de oceano, angla siglo JAMSTEC, la esplora submarŝipo ŝinkaj 6500 mergas ĝis la profundo de 6500 metroj por kelkaj horoj, sed ĝi ne havas necesejan spacon, kaj tial la esploristoj laŭbezone surhavas la vindaĵon. Forĵeteblaj vindoj japanaj akiras grandan popularecon en aziaj landoj pli kaj pli riĉiĝantaj. En Indonezio, kun jara nasko nombro pli kvarobla ol tiu de Japanio, la japana firmao Unicham okupas pli ol 60% de la merkato. En Ĉinio bone vendiĝas altkvalitaj produktoj favorataj de gepatroj. Laŭ la komento de la prezidanto de la loka kompanio en Shanghai, de la firmao Daiyo Paper, altkvalitaj produktoj fabrikitaj de la kompanio vendiĝis ĉirkaŭ trioble pli multe ol lastjare. La firmao celas pligrandigi la fabrikadon en Ĉinio, profitante la favorajn cirkonstancojn.